Vážení přátelé, přeji vám dobrý večer. Dříve než se otevře opona, za kterou na vás čeká svět princů, princezen, obrů, obryň, trpaslíků a trpaslic, dovolte mi, abych úvodem řekl alespoň několik slov o autoru dnešní pohádky, o Jarovi Cimrmanovi. Italský vědec a publicista Gennaro Castelli z Neapole přirovnal nedávno Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. Já myslím, že to je přirovnání více než výstižné, neboť z Cimrmana opravdu jako z vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, geologie, pedagogiky. Na něž pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů i jeho slavných kondolenčních listů. A vysoko nahoře, zůstaneme-li ještě v tomto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců, historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nepřekvapí proto, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i tak veliká jména jako Němcová, Erben, Kubín, Bartoš i bratří Grimové. Přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl velice vyhraněný. Ve své studii Sbírejte pohádky, otištěné v anarchistickém časopise Doutná, Cimrman píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu dětem nebezpečnější než alkohol či zápalky. Cimrman se však nespokojuje jen s kritikou, ale dává příklad vlastními tvůrčími činy. Tady je nutno přiznat, že řada jeho pohádek vzbudila odpor, zejména u dětí. Skutečně mám na mysli třeba jeho pohádku Jak chudák do ještě větší nouze přišel, nebo jeho syrový pohádkový horor o 13 tchýních. A neuspěl ani celkem roztomilý Kašpárkův hrobeček. Dramatická pohádka Dlouhý, široký a krátkozraký, kterou uvidíte dnes, ta patří k dílům zdařilejším. Za Cimrmanova života se dočkala dokonce několika repríz. Tuším, že tří. Naše úprava ponechává text zhruba v původní podobě až na pár drobných změn. Tak především jsme se rozhodli projasnit celkově chmurnou atmosféru pohádky. Například zakletá princezna Zlatovláska se v naší verzi nepromění v ohyznou babici, ale v mladou krasavici. Druhým zásahem byla redukce mrtvých z původních 27 na 3. A konečně se nám podařilo, a to byla, věřte, práce nejtěžší, snížit na polovinu sklerózu děda Vševěda. Ke druhé změně nás vedla Cimrmanova ručně psaná poznámka na titulním listě hry. Nedělat přestávku, jinak utečou. No, my tomuto nebezpečí čelíme tím, že přestávku sice děláme, ale zařazujeme ji hned za třetí obraz hry, což je tak nečekaně brzo, že se děj nestačí ani, jak se patří, rozběhnout. Podle odhadu našeho psychologa doktora Kláska se o přestávce publikum rozdělí na dva tábory. Jedni by rádi odešli domů, ale je jim líto, že vynaložili tolik peněz za tak krátký čas zábavy. Druzí, ti by také rádi odešli domů. Ale ti zase setrvávají ze zvědavosti, zda druhá část večera bude stejně slabá jako první. No a kromě toho zamykáme hlavní dveře. Ostatně divák, který by si nechal ujít druhou část večera, by se ošidil o jeden výstup, který vzbudil ve světové divadelní inscenační tvorbě veliký obdiv. Jedná se o takzvaný zázrak divadelní techniky. Světový rozruch vzbudil zvláště na Litoměřicku. Totiž před vašima očima za plného osvětlení při otevřené oponě dojde k proměně jedné postavy v postavu jinou. Já bohužel nejsem natolik technicky erudovaný, abych vám mohl princip celého složitého zařízení popsat, ale máte-li zájem, jsou-li mezi vámi technici, tak je tady pan Koudelka, který to rekonstruoval a mohl by nám povědět, jak to chodí. Měli byste zájem?
Samozřejmě.
Ano. Abyste pak neříkali, že to nemá cenu. Já ho zavolám. Moment. Pan Koudelko. Tak, to je pan Koudelka. Pane Koudelko, já jsem tu hovořil o tom Cimrmanově vynálezu, který vy jste dával dohromady. Mohl byste divákům ve stručnosti říci, jak to chodí? Nemusíte se pouštět do žádných podrobností, čistě rámcově. Že vás ještě přerušuji. Já jsem si všiml, že tam je celá taková soustava vodičů vzájemně propojených a vyvážených a celé je to, myslím, fixováno ve stropě, ne?
Tam žádný vodiče nejsou.
No, vidíte, ještě, že vás tu máme. Já tomu tak nerozumím, ale všiml jsem si, že jak tam princezna Zlatovláska stojí, tak se za plného osvětlení promění, že? To je pravda, ne? No a já jsem si právě myslel, že to je způsobeno těmi vodiči, víte, respektive jejich napětím, že se jí ty staré rysy odstraní a nahradí se novými. A to vy právě ovládáte u toho řídícího panelu.
Tam sedí Maurenc.
No, tak to je pravda. Dneska tam sedí pan Maurenc, ale jindy tam přece sedáváte vy. Myslím, že na principu to nic nemění, ne? Ten jsem, myslím, popsal zhruba tak správně, ne? Až na tu pneumatickou fázi. O té byste se mohl rozhovořit.
Tam vždycky sedí Maurenc.
Já myslím, že poděkujeme. Já jsem vám říkal, že to nemá cenu. Tak, tolik jsme vám, přátelé, chtěli říci úvodem. A teď už mi dovolte, abych zazvonil na tento vzácný zvoneček z Cimrmanovy pozůstalosti a řekl, jak se to v pohádkách říkává, tiše, pohádka začíná.